بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، katika mlango wa ahkamu janaiz ndani ya kitabu Bulugh al-Marami cha al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, alileta hadithi rahimahullah kusema, wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. أمسيما عليه الصلاة والسلام أتاكا كنفيشا ساندا مجا وينو كنفيشا نبوياك باسي أنفيشا ساندا إليو كنزوري إنو فنانا نحذي كما زنجيرا أمبايو وانا إشنايو mazingira ambayo anazunguka. Sawa, hadithi hii rawahu Muslim, ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ameleta faida akisema, al-muradu bil akh huna, kilichokusudiwa katika neno al-akh katika hadithi hii, al-akh fi dini, ni ndugu katika dini. Fayashmalu من جمع بين الأخوتين أخوة النسب وأخوة الدين. pia inaenea hadithi hiyo, yule mtu ambaye amekusanya udugu wa sampuli zote mbili, udugu wa kinasabu na udugu wa kidini. والأمر بإحسان الكفن, pia tumejifunza kwenye hadithi hii maamrisho ya kufanya uzuri katika sanda, sanda iliyo nzuri inofanana na hadhi ya mtu na mazingira yake. Wasi'malu al-alfadhi allati tajlibu al-huluwa wash-shafaqa, pia tumeona, tumejifunza unapomhutubia mtu basi tumia matamko ambayo yanaonyesha unyenyekevu wako, yanaonyesha upole wako, pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kaffana ahadukum akhahu, mmoja wenu akimkafini ndugu yake. Ni lugha ya kuonyesha upole, kuonyesha kujali, kuonyesha ukaribu. Wa an, na kutokana na huyo huyo Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qali, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqul. Anasimulia Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kwamba alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anakusanya baina ya watu wawili miongoni mwa wale waliokufa katika uwanja wa Uhud. Alikuwa anakusanya watu wawili katika sanda moja. Thumba yakul, alafikisha alikuwa akisema, ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, na kuwajua hawa bwana ni nani kati yao ambao alikuwa ana Qur'ani nyingi. Akiambiwa ni fulani kati ya hawa ndio alikuwa na Qur'ani nyingi, fayuqaddimuhu fil lahad, akawa alayhi salatu wassalam anamtanguliza yule ambaye ana Qur'ani nyingi, ndio anatangulia katika mwanandani akiwa amefunikwa sanda moja eh? Walam yughassalu, na kwa sababu alikufa kwenye uwanja wa mapambano hawakuoshwa, na hii ndio taratibu ya kisheria. Aliyokufa kwenye jihad, kwa maana kwamba amekufa katika uwanja wa mapambano, huyu haoshwi. Na imekuja hapa tamko, lam yusalli alaihim, na wala hakuwaswalia. sio tu kuwa kuwaosha bali hata kuwaswalia hakuwaswalia. Kwa lafzi hadithi hii, rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Anasema al-Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala annahu yuhramu an yudfana ithnani fa akthar ma'an fi qabrin wahidin. Hadithi ni dalili ya kwamba ni haramu kuzikwa watu wawili au ziada kwa pamoja katika kaburi moja. Wayajuzu dafnu al-ithnaini fa akthar, lakini najuzu kuwazika watu wawili na ziada. Inajuzu kuwazika watu wawili na ziada fi qabri wahidin, katika kaburi moja. Inda dharura, inapotokea kuna dharura. Sawa, tunaona kuna wakati wanazikwa watu fulani waliokufa kwenye tukio fulani, kaburi la watu wa ajali ya meli mfano wake. Sawa, itakapokuwa kuna dharura ya kulazimisha kuzikwa watu wale pamoja, watazikwa pamoja kwa sharti wao ni Waislamu watu. Sawa, la wa illa, kama kuna uwezekano wa kupatikana nafasi ya kuzikwa kila mmoja sehemu yake, hiyo ndio asli. Sawa, kiasi ambacho ni haramu kuwazika watu wawili kwa pamoja, ila itakapotokea dharura inaolazimisha kwamba wazikwe sehemu moja zaidi ya mtu mmoja. Anatangulizwa yule ambaye atakuwa na ubora fulani, huyo ndo atatangulizwa mbele. Kama itatokea kufahamika itakuwa hivyo, kama kufahamika sio lazima, tuwazika tu kawaida. Atakayetangulizwa atakuwa kapata riziki hiyo ya kutangulizwa, ndipo utakapokuwa tuwajua, hatujajua. Lakini kama tukiwajua tuwatanguliza wale ambao wana fadhila fulani. Tayyib, wadalla thalika ala anna al-ilma bi kitabillahi yarfa'u maqama al-insani, na hii ni dalili ya kwamba ilmu ya kujua kitabu cha Allah huwa inanyanyua heshima ya mtu. Wa yu'li martabatahu idha qasada bi ilmihi bihi wajha Allahi wa dara al-akhirah, na huwa elimu hiyo inamnyanyua mtu daraja yake, ndipo mwenye elimu hiyo atakuwa amekusudia kupata wajhi wa Allah, amekusudia kupata nyumba ya akhira. Hii ni faida ambayo ameleta al-Imam al-Bassam katika tawdihu al-ahkam. Baada hadithi hiyo, naam, kwenye mwanandani tunaongeza vipi? Umeshakuzika? Ndio tatizo. Swali lako linatokana na tatizo la kuto kuingia ndani kabla. Unaogopa? Wewe unasomea fani gani?
Naam.
Fani gani unasoma?
Pharmacy.
Pharmacy? Yes. Utazidi kuendelea kuogopa. Ungekuwa unasoma mdindo ingekuwa nzuri. Cheza cheza na maiti kule ingekuwa wepesi. Lakini pharmacy wewe cheza na madawa tu. Inawezekana uoga wako kaendelea kukua. Yaani fanya himma uingie kaburini. Limadha? Kwa sababu kisheria wanayeingia kaburini ni dhawul arham, ndugu wa marehemu. Kama ilivyokuwa wanasimamia kuosha maiti ndugu wa marhum, basi hata kuingia kwenye kaburi utaratibu hasa kisheria waingie dhawul arham, awe maiti wa kike au wa kiume. Na kama itakuwa ni maiti wa kike, basi hili jambo linakuwa ndio awkad. Mama mzazi yupo hai? Mama mzazi yupo hai? Sasa anza kujifunza kuingia kaburini, sababu yakitokea kutokea unatakiwa wewe ndio usimamie. Sasa mama yako mzazi unamwachia mtu mwingine azike na kuwai? Naam, mwanandani utachimbwa kutokana na idadi ya watu. Na mwanandani wa kisunna hasa ni lahad, ni ule mwanandani si wa kwenda chini, mwanandani wa pembeni. Sasa utakuja kuona kwa mwanandani wa pembeni hikima hii na dhihiri zaidi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazika kwa mwanandani wa pembeni, si wa kwenda chini. Kwa ni wazi kwamba huko kumtanguliza mtu ni kule kumtanguliza katika ule mwanandani wa pembeni, anaingia kabisa. sawa, na kama itakuwa mwanandani ukonda chini, na ndo swali ambayo ameuliza Allah, mwanandani ukonda chini, tutakuwa tunamtanguliza kwa mbele ule mwanandani, simauchimba kwa upana kidogo kwa kuweza kuingia maiti kama mbili, sio huyu wa kwanza wa mbele atakuwa ndio yule mwenye Qur'ani nyingi, mwenye fadhila fulani, anayemfuatia nyuma yake atakuwa ni yule ambaye anafuata kwa maktaba yake aliyokuwa nayo. Fameleka hapo. Thumma qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, kutokana na masimulizi ya Ali ibn Abi Talib radhi za Allah ziwe juu yake, kwamba nimemsikia sema, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la tughalu fil kafan, msifanye ghulu katika sanda, kiasi ambacho sanda yenu ikawa ni sanda ghali ya thamani sana, msifanye hivyo. Sawa, fa innahu yuslabu sari'a, kwa sababu hiyo sanda mbona huwa inaoza mapema tu. Sawa, inaoza mapema, kwa hiyo kutumia gharama kubwa inakuwa sio sawa sawa. Ama ukiunganisha hadithi hii ambayo ameipokea Imam Abu Daud katika sunani yake, na amedhoofisha al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika dhaifu al-Jami', kama ingekuwa hadithi ni sahihi na tukachukulia dhahir ya hadithi kama ilivyo, tukasema kwamba baina hadithi hii na hadithi ya ihsan fil kafan ambayo imetangulia, tungezikusanya hadithi hizi na kutoka na kauli moja kusema hivi, paliposemwa atakapokuwa anaandaa mmoja wenu sanda kwa ajili ya ndugu yake afanye uzuri, manake asichague maronyaronya. Shehe, unajua maronyaronya? Kule nyumbani huwa nguo ya ajabu ajabu anaita nini? Yale maguma ya ajabu ajabu mabaya mabaya yale. Marapurapu. Kuna watu wengine wanaita ronya ronya, wengine wanaita marapurapu. Sawa. Zile nguo sabula sabula. Sabula sabula. Almuhimu Kiswahili chetu kizuri kina maneno mengi. Sio? Japokuwa sio lugha fasaha hizo zote. Ronya ronya, rapurapu, sagula sagula, ni nguo kuu kuu. Asichague ile sanda ya ovyo ovyo, atafute sanda ambayo ina muonekano, lakini achunge hiyo sanda isiwe ya thamani kubwa sana, atakuwa na haribu. Sawa ikhwani? Tayyib. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah yeye kaita faida kwenye hadithi hii, anasema bimaana yafna sari'a, yani pale paliposemwa yuslabu sari'an, maana yake ni yafni sari'a, inakwisha kwa haraka. Fatakunu almuqalatu fihi min babil abath alladhi la fa'idata fihi. Haya ni maneno alimamu al-Fawzani, alimamu al-Fawzani sio alimamu Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo itakuwa kule kutumia gharama kubwa katika kutafuta sanda ni mchezo wa kipuuzi sio kwa na faida yoyote. Akasema alimamu Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu alhadithu ala annahi an almuqalati fihi wa ziyada, hadithi ni dalili ya makatazo ya kufanya mughalat, kutupa mipaka katika gharama kwenye sanda na kuleta ziada matumizi yasiyokuwa na sababu. Wa huwa shamilun, makatazo haya yanaenea lilkimiya walkaifiya, kiwango pamoja na sampuli. Usichukue kiwango kikubwa sana kwa maana ukubwa wake sio kubwa sana, lakini pia yani kiwango kwa maana thamani yake sio juu sana. Walkaifia ya pia gharama zake zisiwe za juu sana, isiwe kiwango thamani ya ile nguo ni ya juu sana, kwa maana ni kitambacha cha hali ya juu sana ambacho pia thamani yake ipo juu, isiwe hivyo. Sawa. Wa ta'lilu al-ahkam liqawlihi, la ametoa illa ya hukumu hiyo pale aliposema fa innahu yuslabu sari'an, inakusha kwa haraka sana. Wa husnu ta'limi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته, na uzuri wa ufundishaji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi ambacho ametaja hukumu pamoja na illa ya hukumu, sababu iliyopelekea kuletwa kwa hukumu. حيث ذكر مقرونا بعلته لما فيه من الفوائد. سبب كنا فائدة نيجي كويتاجا هيو قرينة ياكي علة ياكي علة يا حكمه. سواء إخواني بعد حديث هيو أكليت الإمام الحافظ حديث يا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها وبمتوم صلى الله عليه وسلم أليسمكم ونبي أم المؤمنين لو مت قبلي لغسلتك. الحمد لله ليت يحفظكم الله ويصلح بالكم. Laiti kama mimi ningekufa kabla, laiti kama wewe utakufa kabla yangu, mimi nitasimamia kukuosha. Alhadith rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibbani. Sawa. Hadithi hii amesahisha pia al-Imam al-Albani رحمه الله كتك صحيح إرواء الغليل. كتك حديثه أبليت فايدة البسام رحمة الله تعالى عليه على سيما دل الحديث على أن للزوج أن يغسل زوجته. حديثين دليل يقوى مومي أناويزا أكموشا مكواكي بعد أكوفا فموجة نكتفوتيانا جنسية لكن كسابو نمكنا مومي atamsimamia kumosha. Sasa hapa swali ambalo yatabadaru ila dhihin, as-su'alu alladhi yatabadaru ila dhihin, swali ambalo linakuja haraka haraka katika akili. Yushariku man az-zawju yughassilu zawjata, yushariku man fi tafsiliha, mume anamosha mke wake, anashirikiana nani katika kumosha? Anamosha na nani? Naam?
Anamosha peke yake.
Inawezekana? Wewe ushakosha maiti? Ni bwana, leo michango yenu mingi inatokana na kutokuwa na uzoefu. Hamna kivyo na katika kabila. Ahmad asemaje? Ndugu wa mwanamke itapapo kuwa kuna amani na usalama, ataosha na ndugu wa mwanamke, wa ila ataosha na ndugu zake yeye mume, dada zake yeye mume. Mpapo huyu mume huyu si ana dada zake? Dada zake atasaidiana naye kumosha, kwa sababu hawa ni maharim zake. Na mnajua kwenye kuosha kuna shughuli, ni shughuli kubwa kulikweli. Nisikilizeni hivyo hivyo tu habari ya kuosha. Katika kazi ngumu ni kuosha maiti. Najua maiti anahitaji kusaidiwa kila kitu. Na bahati mbaya mwili unapokuwa unacheza hivi unakuwa mwepesi. Lakini mwili ukiwa umekakamaa unakuwa mzito zaidi. Tuelewana? Ni shughuli kulikweli yani. Hata kubeba maiti ambebe jamani. Nabeba. Unaonaje maiti inapokuwa nzito? Hata kama mtu alikuwa kawaida lakini akishakufa na kwamba mwili wake unakuwa ni mzito sana kumbeba. Yaani vile ulivyokuwa na uhuru wa kumbeba mtu alivyokuwa hai, huwezi kumbeba peke yako akiwa amekufa. Ila kwa taabu sana. Tuelewana? Tayeb. Kwa hiyo atamuosha akishirikiana na watu wake. Yeye mume, dada zake, mama zake. Lakini kama itakuwa haiwezekani, basi atamuosha na ndugu za mke, ambako huyu mume watakuwa ni shemeji zake. Sawa? Na yule mke itakuwa ni dada zake au ndugu zake wa kike. Mashe. Hata watoto wake ni aula. Watoto wake ni aula. Ikiwa mwanamke anaoshwa na wanawake wenzake, she. Ni mnajua maswali yenu yanatokana na umri wenu pia. Sasa ni vigumu sana mwanamke kuosha na mwanamume, ni ngumu sana. Huyu mwanamume tunamruhusu kuosha ambaye ni mume, kwa sababu huyu mume kipi atakachoshangaa kwenye mwili wa mwanamke ambaye alikuwa ni mke wake? Hakuna kipya. Lakini wallahi mimi nakuhakikishieni, si tu kwa maana ya kumuosha, si tu kwa maana kumuosha mwanamke, bali hata kumzika mwanamke ni mtihani. Billahi alaikum, hata kumzika mwanamke ni mtihani. Na ndio maana ikaja sheria kwamba atakayesimamia mazishi ya mwanamke wawepo ni katika the will arham. Kama huyu mwanamke ana kaka zake, wazike kaka zake. Ana baba zake, wazike baba zake, au wachanganyike baba, kaka, mjomba, ni aula zaidi. Kwa sababu ikhwani fillah, watu sisi wa dini sisi ambao tupo mbali na wanawake, ule mwili ukiushika ni mtihani. Sasa mtu mwingine sasa, "She, maiti?" Ni mtu mwanamke yule. Ni mwanamke yule. Wewe unajua unavyoshika maiti? Hey, maiti unashika mwili kabisa. Afu ni sanda tu. Ukitoa saa ile nani tukinachopata ni mwili. Umeelewa? Alafu sanda kawaida huwa inashika mwili. Sanda ilivyo inashika mwili. Kwa kinachofuata hapo, zile sehemu za maumbile zote zinaonekana kama zilivyo. Hapa ndo panapopendelewa kwamba wazike dhawil arham. Tuelewana vizuri? Sasa ikikusanyika dosari ya kuzika mtu ambaye kalala na mke wake usiku uliopita, pana makatazo. Alafu ikakusanyika kwamba wale dhawil arham wote walilala na wake zao, au ambao hao ndio inabidi waingie kaburini, inakuwaje? Natoka vipi? Mimi nimeuliza, atakiwa jibu, siuliza. Tuanze kwanza kujibu, niuliza.
Siwezi kujibu kwa sababu sijaelewa kitu.
Hujaelewa?
Katika kulala hapo na kulala tu ni kufanya na jimaki.
Ndio maana yake. Ukiambia kulala maana yake ni kulala. Sawa. Ni kule kulala kwenyewe kule. Tuelewana? Kuna makatazo mtu ambaye usiku uliopita kalala na mkewe, sawa, kuingia kaburini. Hata kama mtu mwingine atasema ni nahi ya tanzii, lakini kuna nahi. Iwe ni tahrimu au tanzii, lakini ni nahi. Wapi? Ni makatazo. Sasa hapa katika hali kama hii ndio katika kumzika binti yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alayhi salatu wassalam akatoa wito huo. Yule mtu ambaye usiku uliopita amelala kiutu uzima, basi asiingie huko. Na binti yake inabidi azikwe. Unafanyaje sasa? Hapo ndo akaitwa Abu Talha. Abu Talha ambaye kiasili hana damu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha ni katika watu wa Madina, alhamdulillah. Na Mtume ni katika watu wa Makka. Kwa hiyo hawana udugu. Lakini kwa sababu yeye ndo alikuwa usiku wa jana alikuwa kwenye tahajjud, amekesha kwenye swala, akukesha kwenye, umefahamu? Tunatumia lugha hizo kukaribisha ufahamu, sio maana yake ni hakika alikuwa amekesha kwenye tahajjud. Usiku wa jana ilikuwa alikuwa kwenye ibada ya swala, sio ibada ya ndoa. Ikabidi Abu Talha aingie kaburini katika kustiri mwili wa mke wa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengineo katika dhawil arham akaingia. Sawa, aina. Haya, tuweke kituo. Yeah, yeah, boy, yeah.